miadă.
Deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 2, și citim ultima parte a paragrafului pe care l-am citit și de dimineață, versetele 41 la 47. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 41 la 47. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averele și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și vom citi și din Evrei, capitolul 8, versetele 6 la 13. Evrei, capitolul 8, versetele 6 la 13, pagina 1180. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul. Căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiurile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Amin. Amin. Vă rog să-ți luați. Am citit și pasajul din Evrei, capitolul 8, pentru a face o legătură între subiectul meditației de astăzi, pentru că am numit meditația aceasta legământ. Deși am spus că în tot paragraful pe care l-am citit de dimineață, de la 1 cu 12 până la 2 cu 47, nu apare cuvântul legământ. Însă este de fapt începutul, am spus cu săptămâni, cu luni în urmă, că Domnul Iisus Hristos a inițiat noul legământ în seara de joi, în seara cinei. Atunci când a stat la masă cu ucenicii, seara care a consfințit, într-un fel, încheierea sărbătorii Paștelor. De atunci nu s-a mai sărbătorit Paștele, pentru că mielul lui Dumnezeu a venit. Nu mai era nevoie să fie junghiat un miel în fiecare an la sărbătoarea Paștelor, ca și jertfă de ispășire pentru întâi născut sau pentru întreaga familie, pentru că atunci când a venit Domnul Iisus Hristos la poporul său și atunci când Domnul a început să propovăduiască Evanghelia, Ioan Botezătorul, cel care a fost trimis înaintea lui să pregătească calea Mântuitorului, atunci când l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu venind către el, a spus și a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și mielul lui Dumnezeu s-a jertfit pentru noi. Atunci, joi seara, Domnul Iisus Hristos a inițiat noul legământ. A înlocuit un legământ vechi, sărbătoarea Paștelor, cu un legământ nou, cu cina cea de taină, cu cina Domnului. Și de atunci a rămas părtășia bisericii la masa Domnului, ca semn al legământului nou pe care l-a făcut Dumnezeu cu noi în sângele mielului. Legământul cel nou este făcut în sângele mielului, așa cum a fost și legământul cel vechi, făcut tot în sângele mielului. Sângele mielului făcea ispășire pentru cei care erau în casă. Și dacă cineva nu participa la sărbătoare, era blestemat în Israel și trebuia să fie pedepsit negreșit cu moartea. La fel este și sub legământul cel nou. Oricine nu face parte din legământul cel nou, încheiat în sângele mielului, va fi pedepsit negreșit cu moartea. Pentru că numele lui nu este scris în cartea vieții. Și cum am spus de dimineață, că toți termenii legământului, toate cele patru secțiuni mari ale legământului de membru al bisericii, în general, și legământul de membru al bisericii Philadelphia, în particular, toate aceste secțiuni importante, toate le regăsim în acest paragraf mare pe care l-am citit și încercăm să parcurgem cât putem de repede. Nu o să ne oprim la detalii, pentru că nu ne ajunge timpul pentru asta, însă doar să observăm cele patru mari secțiuni și fiecare problemă importantă la fiecare din aceste secțiuni. La fiecare din aceste secțiuni aveam câte trei probleme importante. De patru ori câte trei, 12 probleme importante în acest legământ nou, pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi în sângele Domnului Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce. De fapt, aceasta este Evanghelia. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Apoi s-a arătat lui Petru, celor 12, la peste 500 de frați. În cele din urmă, mi s-a arătat și mie, ca unei stârpituri, pentru că nu sunt vrednic să port numele de apostol. Și de atunci, Domnul a continuat să se arate și nu încetează să se arate și să se descopere. Ori de câte ori un om se întoarce la Dumnezeu, se întoarce în urma unei noi arătări a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se descopere mereu și mereu. Și când vărul este dat la o parte și când omul îl recunoaște pe Fiul lui Dumnezeu și se întoarce cu pocăință la crucea Domnului Iisus Hristos, mahrama este dată la o parte, omul se întoarce la Dumnezeu și recunoaște și el, după ei toți, după milioane la care s-a arătat Domnul până acum, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Pentru că nu sunt vrednic ca Domnul să mi se descopere. Nu sunt vrednic să intru în acest legământ. Nu am niciun fel de merit ca să primesc iertarea lui Dumnezeu și nu numai iertarea, darul vieții veșnice. Să fiu moștenitor împreună cu Fiul lui Dumnezeu al împărăției lui Dumnezeu. Prima secțiune este voi proteja unitatea bisericii mele. Secțiunea despre unitatea bisericii. Capitolul 1 cu 12 până la 2 cu 4. De la versetul 12 din capitolul 1 până la versetul 4 din capitolul 2. Și erau trei teme majore aici, la prima secțiune. Dragostea de frați. 1 cu 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Dragostea de frați ne aduce împreună. Iubirea de frați ne aduce la casa Domnului. Iubirea de frați ne face să ne bucurăm când ni se spune, haidem la casa lui Dumnezeu. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, pentru că socotim că dacă unul singur a murit, toți deci au murit. Dragostea lui Dumnezeu ne strânge, dragostea lui Dumnezeu ne constrânge. Dragostea lui Dumnezeu ne apropie și ne atrage la casa lui Dumnezeu, unde este prezența lui Dumnezeu. A doua temă importantă, refuzând să bârfesc, se referă la vorbire și la comportament. 1 de la 16 la 22. Și este vorba despre Iuda aici. Voi proteja unitatea bisericii mele refuzând să bârfesc, refuzând să păcătuiesc cu gura mea. Iuda a păcătuit cu gura. Iuda a fost un mincinos, Iuda a fost un hoț, Iuda a fost un bârfitor, Iuda a fost un vorbitor de rău. I-a vorbit de rău pe ucenici, a vorbit-o de rău pe femeia care a adus vasul de alabastru cu mir de nard foarte scump și foarte frumos mirositor, care a făcut un lucru frumos pentru Domnul. El avea alte interese, alte apucături, alte drumuri, alte căi care să nu se potriveau cu căile copiilor lui Dumnezeu, alte gânduri care nu se potriveau cu gândul lui Hristos, deși făcea parte din numărul lor, din numărul celor 12. Voi proteja unitatea bisericii mele refuzând să bârfesc. Și este istoria aceasta de la versetul 16 până la versetul 22, care se încheie tragic, a spus, în adevăr, în cartea psalmilor este scris, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Își pierde viața, își pierde slujba, își pierde veșnicia, pierde tot cel care bârfește. Cuvintele bârfitorului, spune Solomon, sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntailor. Nu există un om mai respingător, nu există un caracter mai respingător decât cel al bârfitorului. Acesta transformă chipul în ceva hidos, într-o caricatură. Bârfirea ne transformă fața într-o caricatură. Ne transformă caracterul într-o caricatură. Apostolul Pavel spune, dimpotrivă fiți plini de Duh. Și cum să fim plini de Duh? Vorbiți între voi sau vorbind între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și aduceți din toată inima laudă Domnului. Asta înseamnă o vorbire după voia lui Dumnezeu. Sfinții au stat de vorbă unul cu altul și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui Dumnezeu. Să ne gândim mereu, atunci când ne întâlnim cu frați, cu surori, cu alții, ce vorbim, despre ce vorbim, ce cuvinte ne ies din gură. Oare ce va scrie Dumnezeu în ceruri? Scrie Domnul ceva în ceruri din ce vorbim unul cu altul? Dacă suntem preocupați de împărăția lui Dumnezeu, dacă suntem preocupați de lucrurile Duhului, asta și vorbim, am citit la 1 Petru capitolul 4, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun care să dea har celor care l-aud, niciun cuvânt stricat, nici vorbe nefolositoare, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, nimic, ci cuvinte sănătoase, cuvinte pline cu har. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă, spune într-un psalm și zic, cântarea mea de laudă este pentru împăratul. Că cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă, ce clocotește în inima bârfitorului? Ce cuvinte? Cum le dă drum afară? Cum ies ca pe robinet? Cum ies afară? Și firea noastră nu-i pocăită, firea noastră nu este tăiată împrejur. Noi avem de luptat cu această fire, cu această carne păcătoasă, noi avem de luptat cu poftele firii pământești. Și Apostolul Petru spune, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Și fiecare găsește falimente și găsește căderi că nu a reușit să se ferească. Nu a reușit să se ferească de bârfitor. Nu a reușit să-l oprească pe bârfitor și să-i spună, despre asta nu vorbim. Eu nu am urechi pentru așa ceva, eu nu am mâini pentru așa ceva, cum a spus fratele Marcu Nichifor, că erau trei în compartiment și voiau să facă o partidă de cărți. Și le mai trebuia încă unul. Hai, nu vrei să fii și tu, măcar mână moartă. Să fii mână moartă cu noi aici, să jucăm cărți. Și nu vă supărați, dar n-am mâinile cu mine, mi-am lăsat mâinile acasă. Cum n-ai mâinile? Că mai ai mâinile aici. Astea nu mai sunt mâinile mele, astea sunt mâinile Domnului. Eu mi-am predat mâinile Domnului și mi-am predat viața Domnului și mâinile astea nu pot să joace cărți. Și de aici, că nu știa cum să le mărturisească la acești oameni pe Domnul Iisus Hristos. Vezi Duhul lui Dumnezeu cum îți dă cuvinte la cartofori și la unii care amețiți de vin și de, așa mai departe, să le poți spune despre Dumnezeu. A treia temă importantă la unitatea bisericii era ascultând de conducători. Tema subordonării, a supunerii față de autoritate în Biserica Domnului Iisus Hristos. La a doua, legat de vorbire de rău, de bârfire, voi proteja unitatea bisericii. Vedeți că a adus suferință, a adus durere în rândul celor 12 sau celor 11, păcatul lui Iuda, viața lui Iuda. A fost descoperit în final, la sfârșit, au văzut sfârșitul lui, a ajuns să fie cunoscut de toți locuitorii Ierusalimului ceea ce a făcut Iuda. Ceea ce a făcut Iuda au cunoscut toți locuitorii Ierusalimului. Ceea ce au făcut ceilalți 11, puțini din locuitorii Ierusalimului au ajuns să cunoască. Binele pe care îl faci nu-l vor cunoaște mulți. Și dacă îl vor cunoaște, nu-l vor recunoaște binele pe care îl faci. Însă răul care se întâmplă umple lumea dintr-o dată. Tot știe. Ai făcut ceva, toți viul află. A pleznit Iuda, toți viul află că a pleznit Iuda. Dacă s-a vindecat slăbănogul la Betesda, dacă s-a deschis ochii unui ori din naștere, asta află numai liderii religioși, cei care sunt interesați de problema asta și care vor să-l scoată afară pe orbul căruia i s-au deschis ochii și că mulți alții poate că ar putea să fie atrași de Mântuitorul în urma unei minuni care s-a făcut. Omul uită foarte repede binele. Foarte repede uită binele. Și dacă ar fi bine, din greu, să-i se facă cuiva bine din greu. Și zile, și ani, și ani la rând, numai bine să-i se facă. Fă-i odată rău. Să creadă el că ai făcut rău, să nu să-i faci rău, să creadă el că ai făcut rău odată, tot binele ăsta, de ani și de ani și de ani, nu se mai alege nimic de el, praf te face, te umple cu noroi. Așa este omul. Ce a făcut Iuda, a aflat toți locuitorii Ierusalimului. Și gândiți-vă în ce stare se aflau ucenicii cei 11. Păi voi sunteți urmașii lui Iisus, despre ce predica el, iubirea vrăjmașilor și dă... Faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei care se vă bleastemă și se poartă rău cu voi. Păi uite-te, ăsta nu-i dintre voi. N-a fost și el ucenic, n-a fost cu voi. Ce pată, ce blamă era asupra celor 11. Cât de greu puteau să apară în fața celorlalți. Cine putea să-i scoată dintr-o astfel de stare? Nu erau ei vinovați de așa ceva, că s-a întâmplat așa ceva. Nu v-am ales eu pe toți cei 12, totuși unul dintre voi este un drag. Și lucrurile acestea se pot repeta. Istoria se poate repeta cu orice fel de comunitate, cu orice fel de biserică, cu orice fel de adunare locală, să se întâmple ceva dramatic de felul acesta, o pată, așa, o mânjeală asupra întregii comunități, asupra întregii biserici. Cine te scoate de acolo? Cine poate să te reabiliteze? Cine poate să te ridice dintr-o astfel de stare? Păi nu poți, oricâte explicații ai da. Ori poți să te duci, poți să vorbești, poți să faci ce vrei, că nu poți să îndrepți tot ceea ce s-a făcut, nu mai poți să schimbi. Numai Dumnezeu poate să intervină acolo și este nevoie ca să coboare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este nevoie să coboare puterea lui Dumnezeu peste cei adunați împreună. Este nevoie de minunile lui Dumnezeu care să vină să confirme mesajul și să arate că chiar dintre 12 unul se poate pierde. Și dintre alții și dintr-o mulțime, că nu toți sunt ai Domnului, care să confirme că chiar într-o adunare care se adună în numele Domnului, unii n-au credință. Spune Apostolul Pavel, la 1 Corinteni, nu toți au credința. Și vorbește despre frații care erau botezați membri în biserică. În epistola lui Iuda spune că nu toți au Duhul. Și în a doua epistola lui Petru, unii nu au credința, unii nu au Duhul, sunt unii care umblă din casă în casă, care buibăcesc familii întregi și care și ei sunt membri în biserică. Sunt unii ca și Alexandru Căldăraru, de care scrie lui Timotei și spune, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău, mult rău, membru în biserică, a făcut mult rău apostolului Pavel. Păi n-a văzut el minunile lui Dumnezeu, Alexandru Căldăraru? Nu ca astăzi, că noi suntem foarte departe de ce se întâmpla în biserica primară. Dumnezeu făcea minuni și semne nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Pavel spune, semnele unui apostol le-ați văzut din belșug printre voi. Toate acestea le-a văzut Alexandru Căldăraru. L-a influențat în vreun fel, i-a schimbat inima în vreun fel, l-a făcut bun, blând, smerit pe Alexandru Căldăraru. Nici vorbă. Nu are ochi să vadă așa ceva, nu are urechi să audă cuvintele lui Dumnezeu și prezent acolo. Iuda s-a dus. Dar iată că e altul, e Alexandru Căldăraru, iată că e Iane și Iambre, iată că este Imeneu și Filet pe care i-am dat pe mâna satanei să se învețe să nu mai hulească, iată că e Curvarul din Corint. Vedeți cum rămâne prezent satana? Nu dispare. A murit Iuda, a scăpat, s-a dus. Da, apare altul. Totdeauna există, că diavolul nu pleacă, diavolul nu moare. Diavolul nu are concediu, nici concediu medical, nu se relaxează, nu se recrează, el are de lucru mereu și pleacă unul și aduce pe altul. Și supunerea față de autoritate, ascultând de cei care mă conduc, capitolul 1, versetul 15. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Și observați aici autoritatea? În rândul celor 12, în rândul celor 120, au fost 12, acum sunt 120. Și Petru se ridică în mijlocul fraților și vorbește. Și toți ascultă ceea ce spune Petru. Și toți urmează ceea ce spune Petru. Petru le cere să pună înainte, pe doi, au pus înainte pe doi și apoi s-au rugat, au tras la sorți. Sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Puteau să se ridice dintre ceilalți apostoli, unii să spună, Petre, cum îndrăznești tu? Cum îndrăznești tu, Petre, să te ridici tu și să ne vorbești? Nu te-ai lepădat de Domnul noaptea aia? De trei ori nu te-ai lăudat tu că tu vei merge la moarte cu Mântuitorul și tu te-ai lepădat de Domnul? Nimeni nu s-a ridicat, nimeni n-a avut niciun fel de obiecție. Erau prezenți, că am citit numele aici, în versetul 13. Toți ucenicii, apostoli, erau toți prezenți aici. Niciunul n-a avut niciun fel de obiecție. În rândul celor 11 care au rămas, s-a ridicat Petru în mijlocul lor și a vorbit. Și toți l-au ascultat cu mare atenție. Citiți Faptele Apostolilor, capitolul 15, să vedeți adunarea bisericii din Ierusalim. Acolo a vorbit Petru, acolo a vorbit Iacov, acolo a vorbit Pavel și Barnaba. Nimeni nu s-a ridicat împotriva lor, nimeni nu s-a ridicat împotriva autorităților. Toți au stat și au ascultat ce au avut de spus acești oameni care au fost investiți de Dumnezeu cu autoritate în biserică. Și atunci hotărârea pe care biserica a luat-o a fost o mare mângâiere și o mare bucurie pentru toate bisericile dintre neamuri. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Păi ei știau, ucenicii. Simone, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit lucrul acesta. Și eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Ucenicii știau lucrul acesta. Pe muntele schimbării la față, Petru era prezent. În grădina Ghețimani, Petru era prezent. Petru era mereu și întoarcerea lui Petru și reabilitarea lui Petru și chemarea lui Petru. Și Ioan știa cum l-a chemat Dumnezeu pe Petru în Ioan capitolul 21. Chemarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Petru nu putea să fie schimbată. Deși nu face asta din Petru capul Bisericii Romano-Catolice sau capul Bisericii Universale. Pentru că Domnul spune, Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit lucrul acesta și pe această piatră voi zidi biserica, pe această mărturisire de credință. Pentru că cine zic oamenii? Unii spun că ești Ieremia, unul că ești unul din proroci, unul că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie. Asta spun oamenii, cuvintele oamenilor, mărturisirile oamenilor. dar voi, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Pe această mărturisire, pe această piatră voi zi biserica, pentru că rezultă din tot Noul Testament, că temelia bisericii este, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Hristos este temelia. Hristos este piatra din capul unghiului și pe această temelie a zidit Petru, a zidit Pavel, au zidit apostolii, au zidit urmașilor și toți copiii lui Dumnezeu până astăzi. Și pe această temelie continuăm să zidim și noi. A doua secțiune, voi lua parte la responsabilitatea bisericii. 2, capitolul 2, de la versetul 5 până la 36. Responsabilitatea bisericii. Cum? Rugându-mă pentru cei necredincioși. 1 cu 14. Am mai citit versetul acesta. Toți stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. 2 de la 1 la 4. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vizitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și urmează coborârea Duhului Sfânt. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. A doua temă importantă la responsabilitatea bisericii, la a doua secțiune, este invitația. Invitând pe necredincioși să participe la serviciile bisericii. Acum, cum să invite ei? Cum să invite ei pe necredincioși să participe la serviciile bisericii? Păi le dăm fluturaș. Și le scriem, vă rugăm să luați parte la întâlnirile Bisericii Filadelfia din strada Racova, numărul 62, duminică dimineața la ora 10, duminică seara la ora 6. Păi da, dar ei n-aveau adresă. Ucenicii n-aveau adresă. N-aveau nici tiparniță. Nu se putea tipări atunci. Ce se face? Să scrie cu mâna invitație? Unde să-i cheme? Că n-aveau nicio casă unde să se întâlnească. Biserica nu avea local. Biserica nu avea clădire. Și acolo unde se aflau ei în odaia de sus, adunați împreună, acolo i-a binecuvântat Dumnezeu. Unde i-a găsit împreună, i-a binecuvântat. Nu era clădire sfințită, nu era dedicată, nu avea cruce pe poartă, n-avea nimica, nimeni nu știa cei cu odaia asta de sus, unde erau ei adunați împreună, însă erau împreună, erau la rugăciune, erau în unitate, erau în supunere, toți se rugau pentru împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Acolo i-a găsit Duhul lui Dumnezeu împreună, îndeplinind toate condițiile și acolo i-a botezat Duhul lui Dumnezeu. Acolo a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei. Și acum era sărbătoare, era sărbătoarea cincizecimii, una dintre cele trei mari sărbători din cursul anilor la evrei, obligatorii, toți bărbați, trebuia să vină la Ierusalim, sărbătoarea Paștelor, sărbătoarea săptămânilor sau sărbătoarea cincizecimii și sărbătoarea corturilor în toamnă, la sfârșitul secerișului. Și erau mulți oameni, mii de oameni erau la Ierusalim, pentru că știm că erau mii și multe mii, pentru că din mulțimea mare care au auzit predicarea lui Petru, 3000 s-au întors la Dumnezeu și au fost botezați în această zi și au devenit parte a bisericii. Cum am spune, invitând pe necredincioși să participe la serviciile bisericii. Întâlnirea lor în odaia de sus, ascunsă, cu ușile încuiate de frica iudeilor, s-a transformat într-o manifestare publică. Pentru că Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei în mod vizibil, limb de foc s-au așezat peste ei, un vâjit, ca vâjitul unui vânt puternic a coborât din cer, niște manifestări supranaturale care au atras mulțimea toată la clădirea aceasta. La această clădire, la această odaie de sus și ucenicii, sigur că acum au ieșit afară când s-au manifestat toate aceste lucruri și toți se întrebau ce vrea să fie aceasta. Prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, semnele lui Dumnezeu au atras mulțimile. Acolo unde este prezent Dumnezeu, unde e puterea lui Dumnezeu, mulțimile sunt atrase. Fără invitații, fără programe speciale de evangelizare, fără strategii speciale, n-aveau niciun fel de strategie acești oameni. Singura lor strategie care era? Rugăciunea. N-aveau nimic în afară de rugăciune. E, dar dacă ai rugăciune, e destul. Nu mai trebuie nicio strategie dacă ai rugăciune. Dacă stăruiești în rugăciune, dacă sunteți în unitate, dacă sunteți cu un cuget, dacă ai asta, e destul. Pentru că acolo coboară prezența lui Dumnezeu și mulțimile sunt atrase de prezența lui Dumnezeu și de lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Ce vrea să fie asta? Nu înțelegem. Ce se întâmplă aici? Nu puteau să înțeleagă. Și știi ce mai ai de făcut atunci când se întâmplă asta? Trebuie numai să te scoți și să explici ce se întâmplă aici. Atât. Și Petru se scoală și le spune, asta este ceea ce a fost vestit prin prorocul Ioel. Și unii, mulți dintre ei știau din cărțile prorocilor și așteptau împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut prin proroci. Le vorbește despre vremurile sfârșitului, despre împlinirea Scripturii, le explică ce se întâmplă aici. Și mă întreb, ne ducem mii de ani, 2000 de ani încoace, noi avem strategii, noi avem programe de evangelizare, noi putem să facem invitații, noi avem clădire, noi avem facilități, noi avem confort aici, avem stații de amplificare, avem bani, putem să închiriem săli, putem să închiriem stadioane, putem să facem multe lucruri și tragem pe oameni și vrem cumva cu sila aceasta de la garduri de la răspântii să-i băgăm în împărăția lui Dumnezeu. Și cheltuim o grămadă de bani. Nu vorbesc de Biserica Filadelfia, vorbesc în general despre lumea creștină de astăzi. Și cheltuim o grămadă de bani pentru asta ca să putem să aducem niște oameni în împărăția lui Dumnezeu. În final se dovedește că toate eforturile noastre se reduc aproape la zero. Și eu știu și de evanghelizări organizate foarte bine, din punct de vedere omenesc, foarte bine organizate, foarte bine pregătite, cu consiliere, cu fluturași. Oamenii au fost urmăriți, au fost consiliați, li s-au luat numărul de telefon, au fost vizitați acasă, au fost chemați, au fost duși cu mașina la biserică. Din sute de persoane n-au mai rămas nimic, s-au ales praful din tot. Ei, vedeți? Ei nu aveau strategie, nu aveau posibilități, nu aveau bani, nu aveau clădire, nu aveau nimic din tot ce aveam noi astăzi, însă singura lor strategie, singurul lucru pe care l-aveau era rugăciunea: rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și când a coborât puterea de sus de la Dumnezeu peste ei, au avut și strategie, au avut și cuvânt, au avut și locuri de botez. Unde au botezat 3.000? Până ne-a spune, noi unde să botezăm? Că noi n-avem baptistier aici. Unde să? Numai la muntele rugăciunii putem să botezăm. Cum aveau baptistier în Ierusalim? Păi n-aveau clădire, n-aveau nimic. Acum de unde să aibă baptistier când ei n-au nici clădire? Erau acolo în stradă, în piață, probabil undeva în apropierea templului, într-o piață mare, la intrarea unei porți a templului. Și o mulțime, mii de oameni. Ce ne-am facem? Păi câți au? 120. 120 au botezat 3.000 în ziua asta. Noi decât nu suntem 100 aici. Am putea boteza 3.000. Cum se boteză 3.000? Nici 30, ne trezim cu 30 într-o zi și parcă n-am ști ce să facem. Parcă ar fi tare încurcați. Iată că au găsit locuri de botez. Au găsit scăldători în Ierusalim și au botezat. Și vă spun sigur că nu au botezat Petru 3.000 de oameni în ziua 50.000. Deși Petru s-a ridicat în mijlocul lor și a vorbit, sunt sigur că n-au botezat Petru 3.000 de oameni, că nici nu putea un om, o singură persoană, să boteze 3.000 de oameni. Păi da, el e capul bisericii, numai el trebuia, numai el poate să boteze, că numai el e ordinat pentru asta. Ne dă mult de gândit practica bisericii primare și lucrarea Duhului Sfânt în biserica primară și cum limităm noi puterea și prezența lui Dumnezeu prin niște reguli și prin niște rânduieli omenești care nu vin de la Dumnezeu. A treia secțiune, mai era aici, la responsabilitatea bisericii, purtându-mă cu, cum am scris noi acolo, purtându-mă cu, privind cu căldură pe cei care ne vizitează. Cum i-au primit pe acești vizitatori care au venit la Ierusalim, mii de pelerini care au venit la Ierusalim la sărbătoare? Cum s-a împlinit lucrul acesta primind cu căldură pe cei care ne vizitează? 2 de la 14 la 36. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbații străi, iudei, și voi care locuiți în Ierusalim, oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, că nu este decât al treilea ceas din zi. Asta este ce a fost vestit prin prorocul Ioel. Și acum continuă. Bărbați israeliți, în 22, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-l legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Vedeți ce frumos a purtat Petru cu ei? Cu câtă amabilitate, cu câtă căldură i-au primit pe toți? Păi stai, vorbește de frumos acum. Spune-le un mesaj ușor, că uite, toți adunați aici grămadă. Acum, ai ocazia să crească biserica, să se explodeze. Vorbește-le așa frumos, dă-le un mesaj să-l primească toți, să vină cu grămadă toți. Cum au venit la Luis Palau 8.000 de oameni pe stadion și mai scrie în revistă 8.000 de oameni și au predat viața la evanghelizarea de pe stadion, nu din Sibiu. Așa, trimite-le o evanghelie de asta și îi ai pe toți dintr-o dată. Unde ai? Pe cine ai? Unde sunt? N-au rămas nici 8 din 8.000. Ei, dar revista au rămas, ceea ce s-a scris au rămas. Și Domnul ia aminte la tot ceea ce se întâmplă. Și cu revista asta s-a strâns o grămadă de bani să se facă alte evanghelizări, cu alte rapoarte, cu alte reviste, cu alte articole. Vedeți ce rămâne din toată lucrarea omenească? Aici era puterea lui Dumnezeu prezentă. Și ne-am gândit, numai așa un mesaj nu le trebuia la oamenii ăștia. Păi că dacă le spui, voi l-ați răstignit, voi l-ați dat la moarte prin mâna celor fără de lege, toți vor pleca. Ori, în cel mai fericit caz, vor pleca de aici, hulind și blestemând. Și cine este asta? Cine spune asta că noi l-am răstignit pe rabinul, pe Iisus, pe prorocul din Nazaretul Galilei? Ori vor da pietre și vor arunca și vă vor omorâ. Nu mai era aici posibilitate, nu mai era opțiune, nu mai era alegere. Pentru că Duhul lui Dumnezeu era prezent aici. Petru s-a sculat în picioare, plin de Duhul Sfânt, era Duhul lui Dumnezeu peste ei, nu mai putea să predice ce vrea el. Să te porți frumos, poartă-te cu mănuși cu ei. Ceea ce spune Dumnezeu, asta trebuie să spui. dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Atât de frumos le-a vorbit Petru, încât după ce a auzit aceste cuvinte, au rămas răpuși în inimă. Îi tăia în inimă, așa de frumos și de amabil, s-a purtat cu toți. Nu înseamnă că Petru nu avea dragoste de frați și nu avea iubire de oameni. Ba, avea, tocmai pentru că avea iubire de oameni, le-a vorbit acestor oameni direct. Nu le-a ocolit, nu le-a ascuns mesajul lui Dumnezeu, nu le-a ascuns starea lor de păcătoșenie, nu le-a ascuns că trebuie să se pocăiască, că toți sunt vinovați de moartea lui Hristos. Mesajul pocăinței față de Dumnezeu și al credinței în Domnul Iisus Hristos. Orice om trebuie să audă acest mesaj. Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, dacă nu va intra într-o confesiune, dacă nu va intra într-un cult, va intra într-o biserică unde e la fel de pierdut cum a fost de pierdut și înainte. Dacă nu a auzit acest mesaj, care este foarte radical, plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și a treia secțiune, slujirea. Voi lua parte la slujirea bisericii mele, descoperindu-mi darurile și talentele, fiind echipat pentru slujire și dezvoltându-mi o inimă de slujitor. 2 de la 37 la 41. Și acum Petru le slujește și apostolii le slujesc mulțimii sau oamenilor care au primit Evanghelia. Pocăiți-vă, le spune ce au de făcut, făgăduința asta este pentru voi, pentru copiii voștri. Cu alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Veți primi darul Duhului Sfânt. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. În ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Asta ce privește slujirea. Acolo, pe loc, le-au vestit Evanghelia, acolo i-au primit, acolo le-a descoperit planul lui Dumnezeu, acolo i-a botezat, acolo i-a îndemnat și le-au spus multe cuvinte, acolo au devenit parte a Bisericii Nou Testamentale. Și secțiunea a patra, mărturia. Voi sprijini mărturia bisericii mele, participând cu regularitate la întâlnirile bisericii, trăind o viață evlavioasă și dăruind regulat. Asta era ultima secțiune din legământul de membru al bisericii. Să le căutăm aici. Frecventarea bisericii, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și mai citim în versetul 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Frecventarea cu regularitate a întâlnirilor bisericii. În fiecare zi. Așa un har era peste ei, așa o râvnă, așa o dorință de a sluji lui Dumnezeu. Erau niște holde atât de coapte pe care apostolii le-au văzut. Erau mulțimi de oameni la Ierusalim care au venit. Și după lucrarea din ziua cinzecimii, după ce 3.000 de oameni au fost botezați, acești 3.000 au umplut Ierusalimul cu învățătura lor. Pe unde s-au dus? Au spus ce s-a întâmplat cu ei. Ce s-a întâmplat la templu, la sărbătoarea cinzecimii, la sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt? Și apostolii n-au putut să plece din Ierusalim. N-au mai putut să plece. Holderi erau coapte. N-au putut să mai lipsească de la templu. În fiecare zi erau la templu și Domnul adăuga la numărul celor ce erau mântuiți. În fiecare zi, la numărul lor, pe cei care erau mântuiți. Și vedeți ce dedicare pentru Dumnezeu să folosești timpul, cum spunea Rick Warren, folosește valul, Dumnezeu aduce valuri, nu noi facem valurile, Duhul lui Dumnezeu face valurile, un vâjit ca din cer s-a coborât, folosește valul, prinde unda pe care Duhul lui Dumnezeu o aduce și dacă Dumnezeu aduce val după val și talas după talas, nu mai ai timp să te duci acasă, în fiecare zi erau la templu să poată să slujească celor care veneau, mulțimi de oameni care veneau să audă Evanghelia și biserica a crescut rapid. Pentru că citim numai la o pagină, două mai târziu, că numărul celor credincioși a ajuns la peste 5.000. De la 3.000 a ajuns la peste 5.000. Cu atâta putere se răspândea cuvântul lui Dumnezeu. A doua temă aici la mărturia bisericii este viața evlavioasă. Trăind o viață evlavioasă. Versetul 43. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Trăind o viață evlavioasă și dărnicia. Asta e legată de a doua temă, dărnicia, versetele 44 la 45. Toți cei ce credeau, dăruind regulat, erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Ce dărnicie era în biserica aceasta nou născută, de câteva zile, pentru că ceea ce scrie aici se referă la zilele următoare, după ziua cinzecimii, toți aceștia, mulți dintre ei își vindeau ogoarele și averile, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Acum, poate că ne-am gândit, asta e o comunitate ideală. Și adevărat, asta este o comunitate ideală, dar reală. Nu se îndoiește nimeni că această comunitate a fost reală. Cu adevărat, a existat o așa comunitate a Sfinților în Ierusalim în primele zile ale Bisericii. Și primele zile ale Bisericii erau ca și primele roade, ca și sărbătoarea primelor roade, ca a fost sărbătoarea Cinzecimii. Prin asta, Duhul lui Dumnezeu arăta că e posibil așa ceva. Se poate trăi așa ceva. Poate să existe o astfel de realitate. Și această nostalgie a primelor zile ale Bisericii nu a părăsit niciodată pe copiii lui Dumnezeu în toată istoria Bisericii. Din când în când, în istoria Bisericii, oamenii lui Dumnezeu, oameni evlavioși, oameni cu frică de Dumnezeu, oameni iubitori de Dumnezeu și iubitori de oameni, au încercat să reediteze ceea ce s-a întâmplat și această practică a Bisericii Primare și au reușit într-o oarecare măsură. Din timp în timp, în istoria Bisericii, s-a reeditat acest mod de viață, acest comportament al Bisericii Primare, niciodată nu a putut să dureze foarte mult, pentru că ființa umană este foarte superficială. Însă, urmărind și Cartea Faptele Apostolilor, nici ei nu au putut să continue foarte mult acest mod de viață, pentru că în vremea, citim în Fapte 7, a venit o mare prigoană peste Ierusalim. Dacă ei vindeau și împărțeau între ei acolo și trăiau la Ierusalim, formau un fel de comunitate închisă, chiar dacă cuprindea tot orașul Ierusalim. Era o comunitate închisă, împărțeau unii altora, deveneau o organizație de caritate. Se transforma într-o organizație de caritate și putea să atragă pe mulți din Ierusalim care să vină numai să primească, după nevoile lui, să primească de mâncare, să primească haine și așa mai departe. Experiența asta nu ne este străină. În 1990, cu Revoluția, cu ajutoarele care au venit, ne-am trezit într-o dată cu mulți interesați de Evanghelie. Mulți erau interesați de biserică și mulți au și venit și au stat, atât au stat și atât au rezistat cât au venit ajutoarele. Când nu au mai venit ajutoarele, s-au dus și ei. Și la evanghelizare pe stadion, când ne împărțeam invitații, se uitau pe ele, citeau pe dos adresele bisericii unde erau chemați să continue, să frecventeze, dacă au răspuns mesajului Evangheliei și știți, se spuneau, dar ce biserici astea? Păi mergeți și vedeți. Duceți-vă și ascultați și să vedeți ce biserici sunt. Nu le spuneam că, să nu ne trimiți la pocăiți, că noi nu vrem să ne ducem la pocăiți. Asta îmi răspundeau, când le spuneam, mergeți și vedeți. Dar oameni buni, întrebă, dar vouă ce vi s-a predicat? Oare nu vi s-a predicat pocăința? Nu li s-a predicat. Nu li s-a predicat pocăința, că dacă li se predica pocăința, nu veneau acolo în față. Și nu-mi dădeau răspunsul că pe noi să nu ne trimiți la pocăiți, că noi nu ne ducem la pocăiți. Și după aceea zice, dar numai asta mi-o dai, numai hârtia asta? Păi ce să facem cu asta? Dar pe noi cine ne duce la Roșia înapoi? Dar altceva nu ne dai nimica? Asta a fost răspunsul celor 8.000 de oameni care au dat buluc acolo, pe stadion, pe gazon. Vedeți? Se putea transforma și comunitatea din Ierusalim în așa ceva. Și nu era greu să se transforme în așa ceva. Citim în Fapte 6 că au apărut probleme deja printre văduve și printre săraci. Dacă ne uităm în zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Au început deja să apară probleme la împărțirea ajutoarelor. Cum au apărut și pe aici, pe la noi? Nu poate continua foarte mult o comunitate de felul acesta. Poate funcționa foarte bine la început. Este un grup de oameni care sunt sinceri, dedicați lui Dumnezeu, pot să înceapă și pot să trăiască așa ceva. Însă, imediat se vor adăuga și alții pe lângă ei care vor strica această lucrare bună. Așa ceva, numai în împărăția lui Dumnezeu se va împlini în plenitudine. Fiecare va sluji altora. Fiecare va da tot ceea ce va avea pentru alții. Însă lucrul acesta îl putem face în trupul lui Hristos, nu vânzând casa și renunțând la servici, ci slujind unii altora după darul pe care l-am primit. Aici, în casa lui Dumnezeu, putem să vindem ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ceea ce avem, să vindem pentru nevoile altora. Își vindeau ogoarele și averile, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Să vinzi ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Pe gratis să vinzi, că fără plată ai primit și fără plată să dai. Și răsplata îți va fi mare în ceruri. Să investești în alții, să dai altora după nevoile lor și altul îți va da ție. Și nevoile fiecăruia vor fi împlinite. Poți să trăiești această realitate fizică a lor la un nivel spiritual, care poate să fie mult mai înalt și mult mai real decât experiența lor, pentru că foarte curând în experiența lor au apărut probleme care trebuiau rezolvate. Concluzia. Am amintit-o și de dimineață, o amintesc și acum, versetele 46 și 47. Consecvență sau stăruință. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie. Comuniunea sfinților sau părtășia sfinților. Luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Frângeau pâinea acasă în fiecare zi. Prezență la casa lui Dumnezeu în fiecare zi. Părtășie la masa Domnului în fiecare zi. Frângeau pâinea cu bucurie în fiecare zi. celebrare sau sărbătoare. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului Ierod, în fiecare zi. Și convertire sau pocăință sau întoarcere la Dumnezeu, și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Avem o cântare cu Dumnezeu în fiecare zi. În fiecare zi așa au trăit acești oameni. Sau mai avem altă cântare, eu sunt un om, sunt doar un om. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri, ce-am de făcut să-mi făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Ajută-mă să te slujesc timp de o zi. Și astăzi, dacă auzim glasul lui Dumnezeu, să înălțăm această rugăciune către Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să slujim astăzi, să slujim pe Dumnezeu o zi. Să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, ajunge zilei necazul ei, astăzi să slujim lui Dumnezeu, astăzi să lăudăm pe Dumnezeu, astăzi să luăm parte la adunările bisericii, astăzi să avem părtășie cu sfinții, să participăm în comuniunea sfinților și astăzi să lăudăm pe Dumnezeu, astăzi să sărbătorim prezența lui Dumnezeu și cred eu că astăzi vom vedea că Domnul va adăuga la numărul lor în fiecare zi sau cum stăruim pe cei ce erau mântuiți. Amin. Să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Mulțumim, Doamne, Tată, numele